Orsiýetin daşary işleri ministri Sergey Lavrov, Siriýanyň hökümet güýçleri bilen rejime garşy pitnetçileriň arasynda dowam edýän zorluk mahalyna Damaskda Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asad bilen uçuşdy. Lavrovun Asada parahatçylykda we oňşukullukda ýaşaşmagyň Arap döwletleriniň öz wekilidine diýip aýdanlyk habar berilýär. Şeýle dol her bir ýolbaşy öz jogapkärçilik borcuny kabul etmelidir diýipdir. Lavrov bu ýurda Orsiýetiň daşary aňtogullugynyň başlygy Mikhail Fratkov bilen bile sapar edýär. Olaryň asada ýurtda geçen ýylyň martyndan beri dowam edýän krizisi ýeňletmek üçin siýasy reformalar geçirmek barada baş etmegine garaşylýar. Lavrov ikinci gün Siriýa baranyna hökümeti tarapdar Siriýalylaryň müňlerçesi uçur meýdanyndan Damaska barýan ýolun garasyna çykyp Rus, Hytaý we Siriýa baýdaklaryny galgatdylar. Orsiýetiň diplomatik misiýasy Moskwanyň Pekin bilen BMG-nyň howpsuzlyk kengeşiniň Siriýa baradaky rezolýusiýa taslamasyna veto goýanyndan bir näçe gün soň amala aşyrylýar. Bu rezolýusiýa taslamasy Arap Ligasynyň Asadyň häkimiýetden el çekmegi we siýasy geçişi başlanmagy baradaky planyny gollaýardy. Siriýanyň aktivistleri Homs'da birinji gün 100 çemesi grajdan adamyň öldürilendigini aýdýarlar. Emma bu fakty garasyz çeşmeler arkaly tasdiklap bolmaýar. Siriýanyň içeri işler ministrligi howpsuzlyk güýçleriniň 6 eskerinin öldürilendigini, 11-sinin bolsa yaralananyny aýdýar. Şul aralykda Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan Siriýa barada täze bir inisiatiwanyň ygran ediljekdigini aýtdy. Ol Türkiýanyň Adalat we Galkynyş partiýasynyň ýygnanyna çykyş edip bu inisiatiwanyň bir näçe detalyny ma'lum etdi. Erdoğan bu inisiatiwanyň köp taraplı boljagyny we Siriýa hökümetiniň däli eýsem Siriýa halkynyň tarapyny tutjagyny aýtdy. Şul aralykda Italiýa hem özüniň Damaskdaky ilçisini maslahata çağırdy. Howpsuzlyk aladalarynyň artmagy netijesinde Birleşen Ştatlar hem Damaskdaky ilçixanasyny ýapdy we ol ýerdäki işgärlerini başga ýere göçürdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň sözçüsi Victoria Nuland bu barada şeýle diýdi.
Our concern is that the situation in and around Damascus is becoming increasingly violent.
Bizi Damaskdaky we onuň töwereginäki ýagdaýyň barha beter bulaşmagy ýynjalykdan gaçyrýar. Bu rejimiň özüniň halk bilen diýalogy girmegiň deregini zorlugy ýüzüren sebäpli ýagdaý edýän kontrollugyny barha köp ýitirýänini aňladýar.
Has resorted to violence rather than dialogue with its own people.
Britaniýa hem özüniň Siriýadaky elçisini ol ýerden çykaranlygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan Siriýanyň Washingtondaky elçisi Uroya Sarbaji Damaskyň ilçixanalaryň ählisiniň töwereginde howpsuzlygy berja edýändigini aýdýar. UNICEF'in Siriýa bilen baglanyşykly aýladan beýanatynda Siriýada çağırlaryň bikanun tutsak edilýändi we tutsakda gynalýandygy hem jynsy zorlugy sezewar bolýandygy barada habar berilýändigi aýdylýar.